Добре, прекратявам регистрацията. Има кворум, откривам заседанието. Влизаме в изслушването. Преди да дам думата на вносителя, правя процедурно предложение за допуск до залата на директора на Българския енергиен холдинг, директора на Булгаргаз, директора на Булгартрансгаз, председателя на Комисията за енергийно и водно регулиране, председателя на ДАНС и председателя на ДАР. Моля да гласуваме допуска до залата на изслушваните лица. Моля, режим на гласуване. Прекратявам гласуването. 165 народни представители са гласували. А, извинете, госпожо Захариева, не можахте да гласувате ли? Добре, няма да промени вашия глас крайния резултат. 165 народни представители са гласували, 165 гласа за, против и... Секунда. 165 гласа за, против и въздържали се няма. Предложението е прието. Моля квесторите да поканят в залата изслушваните лица. Изслушването ще го направим по начина, по който направихме предходно изслушване, при което имаше повече от едно изслушвани лица. Като след развиване на предложението от страна на вносителя, всяко от изслушваните лица ще има 10 минути, в което да направи своето становище, и след това ще имаме два кръга въпроси към всички изслушвани лица. Тоест общо 14 въпроса. И след това 5 минути за отношение от всяка парламентарна група. Така. Давам думата на парламентарната група на ГЕРБ-СДС за изложение. Заповядайте, госпожо Петкова. Имате 5 минути да направите изложение.
Благодаря, уважаеми господин председател, уважаеми премиер, господин премиер, уважаеми господин министър, уважаеми колеги. За всички е ясно, че енергетиката е един от най-важните сектори от икономиката на страната. Той е структуроопределящ отрасъл, отрасъл пряко свързан с националната сигурност. И това не е случайно, тъй като енергийната сигурност е на практика национална сигурност. Това е и секторът, който пряко засяга всяко едно българско семейство, засяга всеки един български бизнес. От това как се управлява енергетиката и какви са цените на енергоносителите, до голяма степен зависи конкурентоспособността на българската икономика. Ето защо, след като на 26 април тази година от пресъобщение на Министерство на енергетиката научихме, че доставките на природен газ за България от основния доставчик Газпром ще бъдат преустановени, това предизвика поредица от въпроси, тъй като, съгласно Закона за енергетиката, когато става дума за такива важни теми, свързани с националната сигурност, има ясно разписана разпоредба, която казва кой определя държавната политика в енергетиката. И това, уважаеми дами и господа, уважаеми господин премиер, господин министър, е Народното събрание и Министерски съвет. След като стана известна тази информация, ние дълго си задавахме въпроса защо, след като повече от месец става ясно, че са водени разговори, преговори с Газпром, имало е яснота, че съществува риск от спиране на доставките, защо не намерихте време да дойдете в българския парламент да запознаете народните представители с създалата се ситуация. Смятам, че това беше ваше задължение, господин премиер, господин министър, и това ваше задължение по закон вие на практика не изпълнихте. Впоследствие, след като така станаха известни някои факти и обстоятелства около ситуацията и след като разбрахме, че вече на вас, управляващите, ви е станало ясно, че правителството на политическа партия ГЕРБ през годините, в които управлява, е направило всичко възможно така, че да гарантира диверсификация на източниците и маршрути за доставка на природен газ, и това вие също го потвърдихте, като казахте, че България има възможност да транспортира газ от юг, от север, 20 милиарда, 17 милиарда от север, 20 милиарда от южното направление. Всичко това е така и това е вярно, но това е плод на много работа през последните 10 години от управлението на политическа партия ГЕРБ, защото нито една инфраструктура в енергетиката не се случва от само себе си. Бяха подменени всички компресорни станции, така че да можем да имаме реверсивни връзки в момента. Увеличихме капацитета на кулата Сидерокастров през юни 2019 година, така че да могат да преминават 2 милиарда кубични метра газ днес. Но това, разбира се, са факти, в които много се радвам, че вие сами се убедихте и че българското общество наистина е наясно, че при управлението на политическа партия ГЕРБ ние сме направили всичко необходимо, така че да гарантираме толкова важната за България диверсификация на източниците и маршрути за доставка на природен газ. Тъй като не станаха известни причините, поради които ние не бяхме информирани за причините, които са довели до спирането на доставките, анализите, които вие съм сигурна, че сте направили за последиците, до които ще доведе това, с колко ще бъдат увеличени цените на, съответно, на доставките на природен газ, как ще осигурите алтернативните доставки, дали съответно дружеството, чиято основна функция е да осигурява, да задоволява потребностите на обществото от природен газ и да бъде обществен доставчик Булгаргаз и в същото време търговец, е направило всичко необходимо, така че да гарантира доставките на природен газ за страната. Затова считаме, че е изключително важно днес да дадете отговори на всички тези въпроси, така че и Народното събрание, и българските граждани да получат пълната, точна и вярна информация. Повярвайте ми, господин премиер, ако бяхте ни запознали с ситуацията тогава, когато изискваше закона, мисля, че няма политическа сила в парламента, която да не се обедини около това да защитим нашите национални интереси. Така че нарушението, което допуснахте на закона за енергетиката, смятам, че вярно, че е поредното нарушение, което се прави от страна на вас, управляващите. Вие много не зачитате закона, но така или иначе смятам, че това е една грешка, от която вие ще си извлечете съответните поуки. Сега ще ни бъде интересно да ни представите информация как ще бъдат задоволени потребностите на България от природен газ в следващите месеци и какви ще бъдат вашите стъпки, как публично и прозрачно ще убедите българското общество, че доставяте природен газ на най-ниски цени и този природен газ е наистина алтернативна доставка, а не доставка на руски газ, но на по-висока цена. Благодаря.
Благодаря, госпожо Петкова. Заповядайте, господин премиер, за отговор в рамките на 10 минути.
Уважаеми господин председател, уважаеми народни представители, приоритетите на нашето правителство във връзка с газовите доставки са ясни. Те са три. Първо, да има достатъчно газ. Второ, доставката да бъде с минимален риск. И трето, да бъде на най-добрата цена, така че да позволява българската икономика да бъде конкурентоспособна. Преди 4 месеца какво заварихме? Пълна зависимост на България от Газпром. Платени 3 милиарда за тръба, която не може да използваме. Недовършена връзка към Гърция, която е започнала да се говори за нея преди 10 години, в абсолютно негодно състояние да бъде използвана, големи участъци въобще недовършени, отказ от 70% от азерския газ, който беше на една трета от цената. И всичко това точно когато започна и енергийната криза в Европа, която, както всички знаем, не е функция сама по себе си, тя е функция на войната. Путин успя да намали количествата на газа в газохранилищата в Германия още през лятото, есента. И в този момент, когато цените се увеличаваха 4 пъти, ние бяхме с единствен доставчик Газпром. Какво се случи с точната случка с Газпром? Получихме писмо от тях за едностранна промяна на договора. В тази едностранна промяна на договора те заявиха следното. Искаме Булгаргаз да отвори сметка в Газпромбанк, в която да има сметка и в рубли. Искаме от вас да си платите плащанията в евро или долари, но ние ще ги превалутираме на цена, на курс, който ние изберем, и плащането към Газпром ще бъде валидно само когато рублите постъпат в нашето дружество. Какво означава това на практика? Няколко неща. Първо, вие не знаете, ние всички не знаем каква ще е цената във всеки един момент. Това зависи, моля ви да не се прекъсвам. Това зависи от курса на долар рубли или евро рубли, защото крайното плащане се води в рубли. Второ, вкарвайки посредник между нас и Газпром, вкарваме страна, която не е по договор. Плащайки на тази страна, нищо не гарантира нито дали нашите пари ще ги видим обратно, нито дали ще си получим газа. Трето, и всъщност ако погледнем заедно, какво казва руската страна? Нарушаваме договора едностранно, цената на газа може да си варираме както ние решим и доставките не са ви сигурни, защото ще плащате към трета страна, която не е по договор. Тук не говориме за геополитика, не говориме за идеология. Говориме за ясно нарушаване на договора и извиване на ръце по един механизъм, който дава възможността този подход да продължава всеки месец. Ние обаче бяхме готови за този сценарий. Какво направихме? Първо, от влизането ни в... Откакто министъра на енергетиката и цялото правителство влезе в сегашните си позиции, ние започнахме да работим за диверсификацията. Започнахме ежеседмично да проследяваме процеса и прогреса на газовата връзка с Гърция. До такава степен влязохме в детайли, че даже минахме по цялото трасе и видяхме точно къде са местата, където трябва да се забърза работата. Информирахме и аз лично информирах министър Мицотакис, може би над 20 пъти в последните 4 месеца. И успяхме да договорим ясна дата за завършване на физическото изграждане на този интерконектор да бъде 30 юни. Мога да се похваля от вчерашния ми преглед пак на место, че тази дата ще може да бъде реална и този интерконектор ще бъде завършен. Следващото нещо, какво направихме? Както ви казах, за съжаление, миналата година България се беше отказала от 70% от азерския газ, който ние можехме да получаваме на цена една трета от тази на Газпром. Отказа е до 30 юни. С други думи, сме подписали едностранно анекс, който казваме до 30 юни ние се отказваме от това количество. В момента говорим с азерската страна, с техните инвеститори, включително и British Petroleum, за да договорим възможността да не чакаме до 30 юни, а да получим газа още през началото на юни, даже може би края на май. Аз вярвам, че заедно с министъра на енергетиката това ще бъде постигнато. Едновременно с това имахме готов план за купуване на втечнен газ. Този план беше само когато Газпром спре доставките на газ и в такъв случай да имаме готовност да не спре по никакъв начин подаването на Булгаргаз към крайните клиенти, както и всички домакинства да не усетят какъвто и да е проблем. Това се случва и в момента и мога да кажа, че успяхме въпреки че Газпром ни даде само 24 часа от нотификация до спиране, газоподаването нито намаля, нито цената за сега е скочила, всичко е в контрол. Следващото нещо, което направихме, е ние говорихме с Европейската комисия да купуваме заедно газа на ниво Европейски съюз. Това е особено важно, когато европейският пазар е най-големия пазар и пазарните сили заедно са много по-големи, отколкото когато всяка една страна купува единично. Ето защо още в утрешния ден Европейската комисия отваря работна група, която ще бъде постоянно базирана в София и министрите на енергетиката, които ще дойдат, са на Италия, Гърция, Румъния, Турция, Сърбия, Северна Македония, Украина и Азербайджан. Не само, че в момента диверсифицираме газа за България, но ние може би ще бъдем и отговора за целия регион, включително чак до Украина. Другото нещо, което правим в момента, е в напреднали преговори сме директно с американската страна и директно с Египет. И се надяваме цените, които ще постигнем на втечнен газ от тези две страни, да бъдат така, че общия микс на цената ни да не бъде по-висока от тази на Газпром. Което означава, че какво сме направили? Въпреки едностранното прекратяване на договора, въпреки опитването на извиване на ръце на българската държава и на българските енергийни дружества, ние успяхме да не спрем подаването на газ, бяхме готови с диверсификация и сега работим по варианти, които не само да решат проблемите на България, но на целия регион, на цена, която да е равна или по-малко на тази на Газпром. Аз мисля, че това са едни добри резултати за толкова кратко време. Благодаря ви.
Благодаря, господин Петков. Заповядайте, господин Николов, за изложение от ваша страна.
Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, в допълнение само да кажа, че инфраструктурата, по която в момента върви природния газ и която се използва за обяснение за диверсификация, всъщност е съществуваща голяма част от нея построена на 70-те години. Да се говори, че е построена последните 10 години е, меко казвам, странно.
Може ли не от място само, госпожо Петкова? След това в рамките на въпросите ще имате възможност да попитате. Заповядайте, господин министър.
В данни в километри е 25% приблизително построеното. И струва 3 милиарда с общи разходи и зависи само от един единствен доставчик. Толкова относно систематичния риск. Изплащането също така зависи от един единствен доставчик. И накрая ще кажа само едно. По време на война до нас загрижеността за трети партньор в кавички, особено такъв от Русия, е трогваща. Факта, че си направихте труда да погледнете колко усилия е положил Булгаргаз, Българския енергиен холдинг и цялото правителство за това да не се прекъснат доставките на газ в рамките на 24 часа, странни. Вие може да си направите извода, кое ви е по-важно, дали българското общество или Русия.
Господин Добрев, ако обичате.
На Б, господин Добрев, може да си говорите в къщи. Благодаря.
Благодаря ви, господин министър. Колеги, много ви моля за взаимно уважение. Господин Дилов. Господин Дилов. Господин Добрев. Господин Добрев. Господин Добрев. Господин Дилов. Моля ви да запазим така уважение към лицата, които са днес тук за изслушване. Така, давам думата на директора на Българския енергиен холдинг да изложи своята позиция, ако желая. Заповядайте, имате 10 минути да изложите вашето становище по поставения въпрос.
Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, от страна на Български енергиен холдинг са взети всички мерки в подкрепа на действията на Булгаргаз и Булгартрансгаз за осигуряване на непрекъснато снабдяване на българските потребители, като е осигурен необходимия финансов ресурс, съответно и са привлечени допълнително консултанти, които да... Привлечени са и допълнителни консултанти, които да осигурят съответно анализ на договорите и на договорните отношения с Газпром, като трябва да е ясно, че в тази ситуация при условията на санкционен режим към Русия ние няма как да направим някакви анализи на подношение на санкциите на Европейския съюз. Те трябва да са ясни от самата Европейска комисия и от тук на там ние можем да ги тълкуваме само в рамките на нашите възможности, така че не можем да бъдем самостоятелни извън Европейския съюз. Така че към момента това, което мога да кажа, е, че Българския енергиен холдинг подпомага изцяло усилията на Булгаргаз и Булгартрансгаз, съответно с Министерство на енергетиката, са издадени съответните актове заповеди и са предприети мерки за осигуряване на финансирането. Не смятам, че има някакви рискове към момента. Благодаря ви.
Благодаря ви и аз. Давам думата на директора на Булгаргаз, ако желая да изрази отношение. Заповядайте, имате думата.
Както спомена господин министър-председателя и министъра на енергетиката, Булгаргаз получи писмо от Газпром Експорт на 1.4.2022 година, с което ни уведомяват, че плащанията по договора трябва да стават съгласно издадения указ на президента на Руската федерация. Този указ е задължителен за Газпром Експорт, тъй като той е руско юридическо лице. И досегашният начин на плащане, който е описан в договора, не може да бъде прилаган. Приложеният нов механизъм за плащане, мисля, че вече те и двамата говореха, но общо взето става дума за това, че Булгаргаз трябва да открие две банкови сметки в Газпромбанк на свое име. Едната в щатски долари, другите в руски рубли. Съответно трябва да превежда на свое име щатските долари в банковата сметка в Газпромбанк. Оттам нататък вече Булгаргаз няма никакъв контрол върху тия средства. Газпромбанк служебно, съгласно указа, превалутира щатските долари, като ги продава на Московската фондова борса на търгове. След като получи тези рубли, тя заверява банковата сметка на Булгаргаз. И оттам пак служебно от банковата сметка на Булгаргаз в руски рубли плаща на Газпром Експорт рублите. Рискове от приемане или отхвърляне на това предложение, Булгаргаз по принцип се консултира веднага след получаване на писмото с международна консултантска компания. Според тях предложеният нов механизъм за заплащане на природния газ предполага реален риск Булгаргаз да изпадне в забава или неизпълнение на паричните си задължения, свързани с доставката на природен газ, в случай на забавяне от страна на упълномощената банка ООО Газпром Експорт, която пък съответно е свързано лице с Газпром Експорт. В този случай Булгаргаз е лишено от възможността за контрол върху действията на руската страна и не разполага с никакъв договорен механизъм за защита от отговорност. Описаният механизъм предполага, че при провеждане на организирани търгове на посочената в указа Московска борса, същата ще разполага с достатъчни наличности в руски рубли, за да извърши превалутирането срок, така че Булгаргаз да не изпадне в забава. Не са предвидени гаранции за непрекъснатост и достатъчно наличност на предложената разплащателна валута, както и възможност за освобождаване от отговорност на Булгаргаз при липса на достатъчно средства да бъде извършено превалутирането. Този процес е изцяло извън контрола на българската страна и би довел до налагане на санкции, предвидени в договора. Извън предложените нови условия, следва да се отбележи, че указът, който се явява задължителен за руския газов доставчик, предвижда и други процедури, които не са обвързани с обективни критерии и допълнително увеличават правната несигурност от приемане на предложението. Извън така описаните търговски, финансови, правни рискове, които би поел Булгаргаз, в случай, че бяха предприети действия за изпълнение на указанията на руската страна, под заплахата, че ще бъдат преустановени доставките, съществува и репутационен риск за българската страна от нарушаване на санкциите, наложени от Европейския съюз на Централната банка на Русия, която е един от активните участници на валутния пазар. След преустановяване на доставките на природен газ, на който получихме с писмо късно вечерта на 26-ти, Булгаргаз е предприел всички възможни мерки за договаряне на количества, за да няма въвеждане на ограничителен режим. Благодаря ви.
Благодаря ви и аз. Давам думата сега на директора на Булгартрансгаз. Ако желаете тези отношения. Господин Малинов. Заповядайте, имате думата и 10 минути на разположение.
Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър-председател, уважаеми господин министър на енергетиката, дами и господа народни представители, във връзка с зададения въпрос, това, което бих искал да ви уверя, че към настоящия момент газопреносната система на Булгартрансгаз и на Република България функционира в нормално състояние. Осигурени са в пълен обем заявките на клиентите на Булгартрансгаз и този режим се осъществява включително от 26 април, когато по оперативен път, диспетчерски път, диспетчерите на Булгартрансгаз получиха уведомление от Газпром Експорт, че одобрените заявки за Булгаргаз за газовия ден 27 април, считано от 9 часа сутринта, ще бъдат нулеви. Това не доведе до сътресения към момента. Няма реална опасност, тъй като ние анализираме на ежедневна база по отношение на възможността за въвеждане на ограничителен режим, което за първите 48 часа съгласно действието в законодателство е функция на Булгартрансгаз. От друга гледна точка, това, което е предприето към момента, и искам да ви уведомя, е, че към 4 май в хранилището в Чирен, което се оперира и собственост на Булгартрансгаз, са налични малко повече от 103 милиона кубически метра природен газ. Част от тях са собственост на Булгартрансгаз, а останалата по-голяма част е собственост на Булгаргаз. Тези количества, съобразено спрямо техническият капацитет за добив при наличните количества в хранилището, биха осигурили около 40% от лятното потребление на България за период от около 42 дена. Това, което сме направили като подготовка преди получаването съответно на съобщението от Газпром Експорт, Булгартрансгаз е нагнетил допълнителни количества за своя сметка в хранилището, около 20 милиона кубически метра в периода от 10 до 30 април, за да може да гарантираме непрекъснатост на газоснабдяването. Газопреносната ни мрежа е в задоволително техническо състояние и готова през всички входни точки, с които имаме свързано с съседни пазари и съседни на нам оператори, да приемем количества, които да задоволят потреблението на територията на България. Също така и хранилището в Чирен е в пълна готовност допълнителни количества да бъдат нагнетени в него или съответно при необходимост да бъде започнат режим на добив. Благодаря ви.
Господин Малинов, давам думата на председателя на Комисията за енергийно и водно регулиране. Господин Тодоров, имате думата.
Уважаеми господин Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Днес сме се събрали да обсъдим темата за доставките и цената на газа. Това е основна тема в последната седмица на вниманието на обществото и КЕВР има своето мнение и предложение за решение за това. Преди да адресирам конкретна тема, бих искал да ви помоля за внимание по принцип на темата с енергията в България и в Европа. Затова първо ще кажа някои общи неща. За една година цената на електроенергията и енергията от газ в Европа се увеличи 4 пъти. Това са 400%. Очевидно това увеличение не е поради нормалните пазарни сили. Това увеличение има един отговорник и това е Русия. Русия доставя 40% от газа в Европа и общо над 60% от енергията в Европа. Всичко започна преди една година, когато плъзнаха слухове, че Русия не запълва газовите хранилища с нормалното темпо, което ги е запълвала предишните години. През лятото вече почнахме да виждаме увеличение на цените, а в началото на есента, когато тези слухове бяха потвърдени, настъпи драматичния скок, както в цената на газа, така и в цената на електроенергията в цяла Европа. Защо? Защото по-голямата част от Европа произвежда своята електроенергия от газови централи. Защо припомням това? Това го припомням, за да нямаме илюзии, че това, което се случва, е специфично за България или е нещо, което ще отмине бързо. Или е нещо, което ще отмине леко, без да предприемем необходимите мерки. Тази енергийна криза в Европа е целенасочено предизвикана от Русия за постигане на нейните политически цели. Тези политически цели са едни и същи през последните 10 години и те ще продължат да бъдат същите в, може би, за неопределен период, за дълго време. Държавите, които успеят да разберат това и да се адаптират, ще успеят да оцелеят, ще успеят да просперират. И тук е нашата задача на всички нас да въведем такива държавни политики, които България не просто ще оцелее, но ще просперира. Две политики, които бих препоръчал да въведем. Едната каса електричеството. Да въведем дългосрочни договори, по които българските потребители, бизнес и домакинства да могат да закупуват своята електроенергия. Второто каса е газа. Предвид прекратяването на доставките от Газпром, да освободим пазара на газ в България, като премахнем всички бариери за търговските участници, включително резервирането на капацитети. Нека да обърна внимание каква е в момента ситуацията. Всички български производители на електроенергия продават своята електроенергия на пазар ден напред. Защо? Защото там са най-високите цени. 400, 500, 600 лева. Това е нормално. Това, което не е нормално, е, че българските потребители, включително и бизнес, са принудени и могат да купуват само на тези цени, само на този пазарен сегмент. Никъде в Европа не е така. Ето в понеделник германският министър на икономиката Робер Хак отбеляза, че повечето германски фирми имат дългосрочни договори на фиксирана цена до 2023 година. Това са 3-годишни договори. Българският бизнес няма такава възможност. Това, което предлагаме, е да променим това и да въведем задължение на производителите на електроенергия в България да предоставят произведена от тях електроенергия по дългосрочни договори. Това, от което има нужда българският бизнес, за да има бизнес стратегия, за да има пазарен план. Това ще помогне на цялата българска икономика. Не само на бизнеса, но и домакинствата. Знаете, че ВИК дружествата, основният компонент на тяхната цена е разходите за електроенергия. Знаете, че на енергоразпределителните дружества за пренос един голям разход е цената за електроенергия за покриване на технологичните загуби. Това ще помогне също така и на производителите на електроенергия, които ще имат дългосрочна сигурност, както за производственото, така и на цените, на които продават електроенергията. Всяка държава в Европа има такава политика за промотиране на дългосрочни договори. Нека да я въведем и в България. И нека да я въведем сега, през май, когато цените са най-ниски, за да можем да сме подготвени за зимния период, преди той да настъпи. Няколко думи по отношение на газа. Много се спекулира кой какво е направил през последните 10 дена. Нека да видим обаче какви са фактите. Булгаргаз има два дългосрочни договора. С момента дългосрочен договор по Газпром би трябвало да покрива 90% потреблението, с азербайджанската газова компания да покрива около 10% от потреблението в България. На 26 април, едностранно, без предизвестие, Газпром прекрати доставките. На 27 април България загуби 90% от доставките, които трябваше да получи от Газпром. Това е едностранно, без предизвестие, в нарушение на съществуващия договор. За да осигури потреблението за месец май, Булгаргаз е изискало оферти от 12 фирми, получени са оферти от 8 фирми, класирани по най-ниска цена са 3 фирми. В такава критична ситуация, вярвам, ще се съгласите, не трябва да се търси конспирацията. Защото в такава критична ситуация трябва да се взимат решения. Това, което успя да направи България, само в рамките на една седмица, след като Газпром прекрати доставките, да намери алтернативни доставки. Това е подвиг. И това е новината на деня. От тук нататък какво трябва да направим, за да защитим българските потребители? Булгаргаз трябва да почне да обявява търгове за количествата необходими за българския пазар, открити публични търгове, при ясни правила и процедури. Паралелно с това трябва да започнем да работим, и вярвам, че правителството го прави, за сключване на дългосрочни договори с повече от един доставчици. Ясно е, че тече глобална война. Ясно е, че Русия използва своето най-силно оръжие – газа, за да постига политическите си цели. България не може да остане в ролята на жертва на тази война. И ние трябва да намерим решението. Считам, че нашия национален интерес диктува от тук нататък да имаме няколко доставчика по дългосрочни договори, за да не зависим от политическите цели и амбиции на един от тях. При газа има една друга много важна тема. И това е капацитета. По принцип, за да постигнем най-ниски цени, всички фирми трябва да имат свободен и равен достъп до пазара. Както при електричеството, така и при газа. Това касае два компонента. Едното е самата енергия и другото е транспорта, как ще бъде доставена до потребителите. Всички преносни съоръжения, като тръби, станции, разклонения, дори и терминали, като Александрополис и Ревитуза, имат капацитет. Този капацитет трябва да бъде отворен за всички участници. Защото който държи капацитета, разбирайте, това е кранчето на тръбата, той определя какъв газ, какви количества и на каква цена ще влиза в България. Не случайно Газпром е резервирал по-голямата част от капацитета, както в България, така и в Република Сърбия и Унгария. Трябва да приемем незабавни мерки за освобождаването на този капацитет, за да могат всички търговци и доставчици, които искат да доставят газ в България, да могат да го направят на най-ниска цена. Ако мога да обобща в едно изречение, предлагам ви две политики. По отношение на електричеството, нека да задължим търговците да предлагат своето електричество по дългосрочни договори на български бизнес и потребители и нека да освободим пазара на газ, така че всички търговци и доставчици да имат достъп до него. Това включва и капацитетите. Важно е да водим, за мен е важно да го проведем този разговор сега, защото ако въведем тези политики днес, през май месец, ще сме готови през есента. Ако ги ведем в сета, ще бъде твърде късно. Това е нашата роля и нашата отговорност пред България. Вярвам, че може да се справим. Вярвам, че България и ние всички заедно може да направим така, че да излезем с минимални щети от тази криза. Благодаря ви.
Благодаря ви, господин Тодоров. Давам думата на председателя на Държавната агенция национална сигурност, господин Тунчев. Заповядайте, имате думата.
Уважаеми господин председател на Народното събрание, уважаеми господин министър-председател, господин министър, уважаеми дами и господа народни представители, ръководители на енергийни дружества. Според постъпилата в Държавна агенция национална сигурност информация, като вероятни мотиви за едностранното решение на Русия за прекъсване на доставките на природен газ по дългосрочните договори с България и Полша могат да бъдат посочени оказване на натиск върху българското и полското правителство във връзка с подкрепата им за Украина, демонстрация на възможните негативни икономически последици за силно зависимите страни, членки на Европейския съюз, при отказ да изпълняват едностранно налаганите от Русия договорни условия при доставката на природен газ, проверка на реакциите на ниво Европейски съюз и на решимостта на всички страни, членки за дългосрочен отказ от доставка на руски природен газ и за продължаване на санкционния режим срещу Русия. Внасяне на допълнително разделение в европейската и в частност в българската общественост по отношение на водената политика спрямо Русия след началото на военната инвазия в Украина. И не на последно място повишаване цената на синьото гориво. Вероятно времето за обявяване на руските изисквания за плащане в рубли и предприемане на последващи действия за спиране на доставките при неспазването им е подбрано предварително от руските власти, така че първите плащания да бъдат България и Полша. Само за сведения, хронология на комуникацията между Булгаргаз и Газпром предшестваща уведомлението за спиране на доставките на газ. На 1 април Газпром експорт уведомява Булгаргаз, че в изпълнение на Лука 172 от 31 март на президента на Руската федерация, доставките на природен газ към така наречените неприятелски държави, като каквато е определена и България, трябва да се заплаща изключително в рубли. На 13 април с решение на Министерски съвет на Република България на Булгаргаз са дадени указания да не предприема действия по изпълнение на условията на Газпром експорт и да продължи плащанията, както е заложено в договора. На 15 април от Булгаргаз изпратено писмо до Газпром за предоставяне на разяснение по новите условия за разплащане. На 22 април Газпром експорт информира Булгаргаз, че бъдещи плащания при досегашните условия на договора вече не са възможни в изпълнение на Лука 172 на президента на Руската федерация. Въпреки твърдението на българския доставчик, че указът няма правно действие върху него, уведомява, че при отказа Булгаргаз да приеме новите условия, излага на риск възможността за осъществяване на по-нататъчни доставки на природен газ по договора. На 26 април от Булгаргаз е направен опит за авансово плащане по сметка на Газпром експорт в щатски долари по фактура за заявените количества за природен газ за месец май. Плащането не е одобрено. В фактурата не е посочена банкова сметка, изрично отбелязано, че плащането следва да се извърши съгласно указа на президента на Руската федерация номер 172. На 26 април същия ден в 18 часа в Булгартрансгаз е получено съобщение от диспетчерска линия от Русия, че заявката на Булгаргаз не е одобрена. Аналогично съобщение е изпратено и на Булгаргаз. Същия ден Газпром експорт уведомява българския газов доставчик, че считано от 7 часа източноевропейско време на 27 април престановява доставките към него. По експертни оценки при евентуално приемане от България на предявените от Русия механизъм за разплащане на газовите доставки в рубли, вероятните рискове са свързани с изпадане в забава или неизпълнение на паричните задължения на Булгаргаз към Газпром експорт. Това се дължи на липсата на гаранции от руската страна, че наличността от рубли на Московската фондова борса ще бъдат достатъчни за осигуряване на непрекъсваемост на процеса. Дискредитиране на България пред партньорите от Европейския съюз преди приемането на единна позиция на общността относно едностранната промяна в условията на руските доставки на природен газ за неприятелските страни членки, сред която сме определени и ние като държава. Самостоятелни решения и действия на България в такава посока могат да бъдат определени като отстъпване от поддържаната санкционна политика спрямо Русия. Негативни последици за националната сигурност от спирането на газовите доставки са многоспектърни, тъй като засягат финансовата стабилност, функционирането и конкурентоспособността на ключови дружества в икономическия, индустриалния, енергийния и социалния сектор. настоящата ситуация на просвънени руски доставки на природен газ основните рискове са свързани. Необходимост от търсене на алтернативни трасета за доставка на природен газ в изключително спешен порядък. Според данните, при най-оптимистичния сценарий за въвеждане в експлоатация на 1 юли 2022 година, както имаме уверение от страна Гърция, на междусистемната газова връзка България-Гърция, у нас ще се доставят около 1 милиард кубически метри природен газ годишно. В краткосрочен план оценката за доставка на ограничени количества природен газ от други доставчици през газовите инфраструктури на Румъния, Гърция и Турция на значително по-високи от досегашните цени предвид увеличаващата се конкуренция на газовия пазар в Югоизточна Европа и преимуществено осигуряване на страните от региона за собствено потребление. Повишаване на цената на природния газ за крайни потребители, в това число в резултат на закупуването му от посредници и прекупвачи, следва да се има предвид, че по-голяма част от природния газ на регулиране на пазар е с произход от Русия, което означава, че дори да бъде закупуван от други доставчици, а не от Газпром експорт, това няма да доведе до реална диверсификация на източниците и да е в унисон със стремежа на Европейския съюз за намаляване на зависимостите. Има някои оценки, че терминалът за втечнен газ на остров Ревитуса няма да е достатъчен за едновременно задоволяване потреблението на Гърция и България при евентуално спиране на доставките от Газпром експорт и за южната ни съседка. Плащанията в Гърция предстоят, мисля, около 20 май. Невъзможност за запълване на поне 80% на капацитета на ПГХ Чирен до началото на отоплителния сезон 2022-2023 година. Тази мярка е заложена и като част от европейската стратегия за намаляване на зависимостта от руското синьо гориво до края на 2022 година. При настоящата ситуация, ако не се намерят необходимите количества природен газ през месец май-юни, няма да може да се нагнетява в газохранилището. Въпреки предприетите мерки за модернизация на инфраструктура на хранилището и стартиралия проект за разширяване на капацитета, има все още технически проблеми, които създават условия за загуба на нагнетения природен газ при възникване на потенциална авария в съоръжението. Хибридното въздействие чрез комбиниране на енергийни инструментариум с кибератаки срещу информационни системи на обекти от критичната инфраструктура. В подкрепа на актуалността на риска е информацията за подобна активност в Украина и Румъния, както и у нас срещу електронната страница на Комисията за енергийно и водно регулиране и срещу информационните системи на български пощи. В заключение може да се обобщи, че несвоевременното осигуряване на алтернативни източници и трасета за доставки ще повлияе пряко върху повишаването на цените за потребителите, като особено уязвими за производствата с непрекъснат режим. В тази връзка може да се очаква ескалиране на социалното напрежение и искания, каквито вече има сред бизнеса, за увеличаване и удължаване на държавните компенсации. В условията на повишаваща се инфлация и бавно възстановяваща се от пандемията икономика, финансирането на подобни мерки вероятно ще наложи значително увеличаване на външния ни дълг. И в заключение, тъй като заседанието е открито и голяма част от информацията не може да бъде изложена, само ще потвърда това, което и Булгаргаз и председателя на КЕВР заявиха, че договорът, който е сключен за доставка на газ през месец май, е с цена малко по-ниска от тази, която се плаща в момента на Газпром експорт. И иска да ви обърна само внимание на указа на президента на Руската федерация от 3 май, т.е. от вчера, номер 252, за прилагане на специални икономически мерки във връзка с неприятелските действия на някои чужди държави и международни организации, въвеждането е възможно, въвеждането на експортни ограничения, спиране на доставки на ключови стоки, изпълнение на ангажименти по действащи договори и осъществяването на финансови операции. Указът е рамков, като държавите и юридическите лица, които ще попадат под този санкционен режим, ще се определят с допълнителни решения на руското държавно ръководство. Възможно е в рамките на този механизъм да бъде прекратена доставката за България на критично важни суровини, резервни части, оборудване, предоставянето на услуги, основна експертиза и изпълнението на ангажименти по вече сключени договори. В това число сферата на енергетиката, включително ядрената, отбраната и други.
Благодаря ви.
Благодаря ви, господин Тончев. Давам думата на председателя на Държавната агенция за узнаване. Господин Гечев, имате думата.
Уважаеми господин председателстващ, господин министър-председател, господин министър, уважаеми дами и господа народни представители. Колегите преди мен доста неща говориха. Какво е състоянието към момента след прекратяване на доставките на газ за България? Ще ви информирам само накратко как изглеждат нещата в другите държави, членки на Европейския съюз, наши партньори, на които им предстоят плащания и какви са техните реакции към момента. Въпреки че повечето държави не възнамеряват да плащат в рубли, обективна е оценката, че някои от тях не могат на този етап да се откажат изцяло от руски енергоресурси. В този контекст изчакват се, както и министър-председателя заяви, министъра на енергетиката, активно се работи за изготвяне на общо европейско решение, така че да не бъдат нарушавани санкциите на Европейския съюз и същевременно да се осигурят енергоизточници за страните членки. Следва да се отчита при тази ситуация, че частните енергийни компании не са изрично посочени в санкционните мерки на Европейския съюз срещу Москва, поради което се приема, че те все още могат да осъществяват заплащания в руски рубли. Според непотвърдени данни, подчертавам непотвърдени данни, към момента има частни компании в държави членки на Европейския съюз, които са открили сметки в руски банки за заплащане в руски рубли. Унгария официално заяви, че е готова да използва предложената от Москва схема за разплащания. Австрийската компания OMV към момента възнамерява да осъществи предстоящите през месец май плащания за руския природен газ, като активно работи за намиране на решение как това да се случи без да се нарушат санкциите на Европейския съюз срещу Москва. Подобна е ситуацията и с германския концерн Uniper, който планира също да заплати на Газпром в края на месец май, но обсъжда въпроса с германското правителство с цел формиране на съгласувана позиция, така че да не се нарушават санкциите. В Гърция основният вносител на руски газ, държавната ДЕПА Комершал, възнамерява да подходи изключително внимателно, тъй като също им предстои плащане през месец май към Газпром. Общо взето очакванията тук са, че при липса на окончателно изработен и одобрен общоевропейски подход, поведението на фирмата в голяма степен ще следва това на Германия и как реагират германските фирми. Гръцките частни компании Mytilineos, Copelos Group вероятно ще се съобразят с изискванията на Русия и могат да осъществят плащания в рубли. Към момента позицията на Република Северна Македония е, че демонстрира се склонност също за заплащане в рубли, поради липса на някакви сериозни алтернативи. Словакия, въпреки че няма ясно декларирана позиция как точно ще се случи, планира закупуване на руски газ да бъде съобразено както с условията на действащия договор с Газпром, така и с общите договорености в рамките на Европейския съюз. Не демонстрира склонност да бъдат нарушавани правилата за плащания в рубли. Подобна е ситуацията и с италианската ЕНИ. Там също се обсъждат варианти, така че хем да се извърши плащането, хем да не бъдат нарушавани европейските изисквания. Тук говорим за всички тези фирми и държави, им предстоят плащания в рамките на настоящия месец. Просто ви запознавам как подхождат. Датската Ørsted е отказала да плаща в рубли, не възнамерява да сключва нови дългосрочни договори с руски контрагенти или да продължава сега действащите. Чехия и Финландия също ясно са декларирали, че не приемат исканията на Русия за заплащане в рубли. Френската компания Total Energies за сега получава втечнен газ от Novatek и тук няма изискване за заплащане в рубли. Към момента така изглежда информацията, с която разполагаме за наши партньори, как те биха реагирали евентуално, когато и те изпаднат в нашата ситуация, да им предстоят плащания. Благодаря.
Благодаря ви, господин Гечев. Колеги, започваме първия кръг с въпроси. Продължаваме промяната. Има ли въпрос? Господин Табутов, заповядайте. Имате думата. Моля ви само да посочите към кого отправям въпроса.
Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър-председател, уважаеми господин министър, уважаеми гости, въпросът ми е към министър-председателя. Непосредствено след едностранния акт на прекъсването на доставките от страна Газпром, в обществото започна да се образува едно мнение, което беше базирано най-вече на внушения. И обществото, може би, към момента се колебае дали правителството предприе най-удачните мерки за справянето с ситуацията, с възникналата чрезвичайна ситуация. Въпросът ми към вас е следния. Защити ли правителството българския интерес, интереса на българските граждани и българската индустрия чрез предприетите мерки непосредствено след прекратяването на доставките? Благодаря ви.
Благодаря ви, господин Табутов. Господин премиер, имате думата за отговор. Заповядайте.
Уважаеми народни представители, резултатите са ясни. Газоподаването не спря, цените не се качиха, ние не приехме едностранното разваляне на договора и за къс период успяхме да направим готова стратегия за алтернативни доставки, така че българският потребител, българските домакинства, българският бизнес да не се притеснява за количеството газ, който влиза в България и се надявам скоро време да потвърдим да не се притеснява и за цената. Благодаря.
Благодаря ви, господин Петков. От ГЕРБ СДС, кой ще зададе въпрос? Заповядайте, господин Станков. Заповядайте, имате думата.
Уважаем господин председател, дами и господа народни представители, господин премьер, господин министър. Моят въпрос е насочен към премиера. Господин премиер, много често енергийните експерти описват управлението на енергетиката като един вид шахматна партия. Може би защото трябва да мислиме няколко хода стратегически напред. За съжаление, последните няколко месеца виждаме, че няма абсолютно никакъв ход, било той стратегически, в държавната енергетика. Нито се резервираха капацитети на LNG терминалите, нито държавата се обърна още преди месец и половина към най-големите производители на LNG, нито поръча към тях количества газ на терминала, на който пак не сме резервирали капацитет, за да може Чирен в момента да не е на 18, а на 80%, както е в Полша. Вие не защитихте държавния интерес, като по този начин изложихте на риск цялата държава, поставихте българските граждани на колене и се отнасяте към бизнеса все едно, че не е част от държавата. Със сигурност е важно да викате и колегите от ДАНС и от ДАР при вас, защото те днес какво потвърдиха? Колегата от ДАНС каза, ние продължаваме да получаваме по същите трасета руски газ. Колегата от ДАР каза, че в крайна сметка всичко, което се е случило, можело да бъде избегнато, ако държавата си свършеше по-бързо работата, защото ако припишехте от шахматната дъска на другите държави, които са направили необходимите ходове и както се вижда цяла Европа, си изпълнява изискванията и продължава да си получава газ. Конкретният ми въпрос към вас е следния. Неколкократно в ефир вие изказахте следната теза, че освободихте изпълнителния директор Николай Павлов на Булгаргаз, с една от причините, че е подписал споразумение с азерската страна само за една трета от количествата по договора. Това споразумение, което колегата Павлов е подписал, важи до края на месец юни, до 30 юни. Ще поемете ли ангажимент пред българските граждани и пред народните представители, че от 1 юли, от когато това споразумение вече няма да важи, държавата ще получава пълните си количества по договора с азерската страна на преференциалната цена, която е в договора, което е изключително важно, за да може да стабилизираме в някакъв момент икономиката, или отново ще изложите, както излагахте, че на 1 юли газовата връзка с Гърция ще работи. Благодаря ви.
Благодаря ви, господин Станков. Господин премьер, заповядайте, имате думата за отговор.
Уважаеми народни представители, вие явно обичате да играете шах. Това, което ние направихме още от първия ден, когато влязохме в правителството, почнахме на диверсификация, която, за съжаление, не се беше случило в последните 10 години. Да. И успяхме, защото направихме много ясна програма за изпълнение, така че наистина, вашия въпрос да мога да го отговоря сега в момента, че на 30 юни физически този проект ще бъде завършен. Кога ще се пусне газа да тече по него? Да. Сега, както също, може би, казахме неведнъж по медиите, азерския газ всъщност и в момента, потенциално, ако този анекс не беше подписан, може да тече през нея месембрия. Да. Така че ние очакваме на 30 юни азерския газ да потече. Аз даже се надявам да потече по-рано. Това е... В момента работим в пълен обем, което е 1 милиард кубически метра. Така. Сега, единственият ход, който не отиграхме правилно, и трябва да призная, може би трябваше да вземе съвет и от вас, е, че не предадохме нито едно кученце. Благодаря ви.
Благодаря, господин премьер. За процедура. Заповядайте, господин Станков. Надявам се, че няма да е отговор на... Заповядайте.
Господин председател, молбата ми е и процедура към вас. Имаше конкретен и ясен въпрос към премьера, на който не беше отговорено. Ще получаваме ли от 1 юли газ в пълния обем по азерския договор на цената по договора? Благодаря ви.
Благодаря ви, господин Станков. Мисля, че получихте отговор на въпроса. Така, от Движението за права и свободи, кой ще зададе въпрос, имате ли... Господин премьер, желаете ли да добавите нещо или? Заповядайте.
Да.
Благодаря ви за допълнението към вашия отговор. От Движението за права и свободи, господин Анастасов, имате думата. Заповядайте.
Благодаря ви, господин председател, госпожи и господа народни представители, господин министър-председател, господин министър на енергетиката. Въпросът ми ще бъде кратичък. Европейския съюз взе решение да фазира руския газ с 2/3 до края на 2022 година. Вие също сте били част от това решение. Тъй като сега вече нещата се гледат комплексно и поръчките ще се правят заедно, както разбрахте, а и председателя на КЕВР го потвърди, съответно и капацитетите също трябва да бъдат гледани комплексно за целия Европейски съюз. Доколкото ми е известно, към сегашния момент има проведено feasibility study на Европейския съюз, по-точно на комисията, който отчита, че за съжаление с максимални усилия само 1/3 от този газ е възможно да бъде фазиран до края на годината, просто изграждането на капацитети отнема известно време. Както за LNG терминали за регазификация, така и LNG терминали за втечняване на газ. Още повече има едно друго нещо, че там повечето договори са дългосрочни и вече са запълнени до края на 2023 година, по-голяма част от пазара. Та въпросът ми, господин Петков, е към вас. Знаете ли каква разполагаемост има на спот пазарите за целия Европейски съюз, още повече при амбицията да фазираме от 95% на нула веднага българския газ? И другия ми въпрос е по-скоро политически, той е под въпрос, но е напълно свързан. Можете ли да дадете гаранция, че LNG газа, евентуално който би получила България, или газа през слапови сделки, физически няма да е с произход от Руската федерация? Какви гаранции ще предоставите за това? Благодаря.
Благодаря ви, господин Анастасов. Господин премьер, имате думата. Ако желаете, господин министър, след това може да добавите нещо към отговора на премьера. Заповядайте, господин Петков, имате думата.
Благодаря. Това, което попитахте, всъщност е доста важен въпрос, защото наистина голяма част от капацитетите се резервират в момента, понеже много от страните, особено в Европейския съюз, очакват подобна съдба на тази на България и подписват дългосрочни договори. Но мога да кажа, и това е информация от днес, даже ако видяхте преди малко излязох от залата и излязох обратно, че има в момента възможност на спот пазара да се купат количества, които да са достатъчни като допълнение на азерския газ за цялото ни потребление за тази година. Потвърждението ми е за сега неформално, но се надявам скоро да бъде съвсем скоро да бъде формализирано. Количествата идват главно от щатите в този момент и тук въпросът е дали можем да договорим цена близка до тази на Henry Hub или трябва да се уповаваме на TTF-а, който е европейската цена, но възможността е там. Благодаря.
Благодаря ви, господин Петков. Господин, желаете да добавите нещо, господин министър? Заповядайте.
Благодаря, господин председател. Само въпрос е изключително точен по някои причини. Първо, проблема за общите доставки е свързан с структурата на договорите и с много специфики по тях, както и с цялостна структура на пазара. В някои държави от Европейския съюз той е изцяло отворен, съответно планирането, начин на доставка и така нататък са изключително специфични от корпоративна гледна точка. От гледна точка на спот пазар, това е причината да се казва спот, тъй като той е валиден сега, за сега, за днес и в рамките на структура на договор, матуритет и обем, който е валиден към днешна дата. Планирането на цялостните доставки като първа стъпка, знаете, че е сформирана такава група, тъй като общ механизъм за целия Европейски съюз е трудно приложим, но такъв е възможен за Югоизточна Европа плюс Западни Балкани. Това ще се случи като първа стъпка следващия ден. Нещо, което в критичен период с голяма част от вас имам така честта и удоволствието и понякога спорове да се срещаме в енергийна комисия, тъй като ситуацията е изключително критична и предразполага за напрежение и тъй като от тази трибуна си позволих да реагирам по начин, по който не трябваше, към господин Добрев първо извинения. Второ, искам да кажа, че както до момента, при всяка една искана информация, независимо дали от опозиция или от управляващо мнозинство, Министерството на енергетиката ще продължава да я предоставя. Като целта на това нещо е в най-критичния период, всъщност през последните 70 години, може би, за България, всеки, който има алтернативно решение, независимо дали е за регулация, ефективно изпълнение на механизъм или за дългосрочна стратегия, е добре дошъл, тъй като има голяма вероятност и ние да сме пропуснали нещо. И се надявам, че в крайна сметка в следващите няколко месеца, в които дори Европейската комисия намира затруднения за това да направи баланса, който се опита да опише господин Анастасов, замяна на огромно количество руски газ, с алтернативни трасета е трудно. И в този ред на мисли всичко, което е необходимо, независимо от партньорите, структурата или политическото решение, е добре дошло. И се надявам, че заедно ще може да го направим, защото в случая говорим наистина за интересите на българското общество. Благодаря.
Благодаря ви, господин министър. От БСП, заповядайте.
Благодаря ви, господин председател. Уважаеми господин министър-председател, уважаеми господин министър, уважаеми колеги народни представители. Аз слушам внимателно и следя медиите и с интерес наблюдавам информацията, която пристига от кабинета по отношение на дългоочакваното реализиране на проекта Бургас Комотини Стара Загора. В тази връзка, или така наречената гръцка връзка, имам два въпроса. Първият ми по-конкретно, към днешна дата всъщност Булгаргаз заявил ли е вече точка на получаване на газа от Азербайджан във вида, в който е договорен съгласно договора? И разбира се, има един важен момент, който дискутираме доста време, но като че ли все още няма конкретна информация. Знаем, че по договор има договорени неустойки в размер на 90 000 евро на ден. Към днешна дата просрочието би трябвало в цифра да означава около 11 милиона. Поискани ли са от българската страна тези пари и въобще нещо случило ли се по въпроса? Въпросът ми към министъра на енергетиката. Благодаря ви.
Благодаря ви, господин Маринов. Господин министър, имате думата.
Благодаря, господин председател. Господин Маринов, относно алтернативни трасета, проблемът с подписания анекс е относно количествата, които България може да получава от 30 юни. Втората част от вашия въпрос относно маршрут и възможности за доставка зависи от регулаторите на България, Гърция, Европейски съюз и приемане на физическото изпълнение на трасето. При необходимост за създаване на за използване на алтернативно трасе, такова ще бъде използвано. Разговорите с азербайджанската страна продължават по ред причини. Не бих искал да навлизам в детайли, поради това, че заседанието е открито. Относно наложените компенсации, съществуващи по договор с гръцки изпълнител, такива са начислени, да. Има структура по договор и начин на плащане, които при предаване на трасето и при необходимост за заплащане съответните суми ще бъдат разгледани в финалната им фаза. Основният приоритет пред нас към момента е трасето да бъде завършено максимално бързо с всичките необходими физически тестове и сертификации от съответните органи и съответно максимално бързо да имаме още едно трасе, което да ни даде възможност да получаваме природен газ от Азербайджан. Благодаря.
Благодаря ви, господин министър. От Има такъв народ, госпожо Василева, имате думата.
Благодаря ви, господин председател, уважаеми господин министър-председател, уважаеми господин министър, уважаеми колеги. Моя въпрос, нека да преценят дали да отговори министър на енергетиката или директора на Булгаргаз. Резервирал ли е Булгаргаз капацитети на терминала в Ревитуса и дали са реализирани директни доставки от производители на LNG?
Благодаря ви, госпожо Василева. Господин министър или господин Йоцов. Господин министър, имате думата.
Благодаря, господин председател. Госпожо Василева, с оглед на изключително краткия период от време, първо, и второ, с оглед на все още съществуващия договор с Газпром Експорт, който най-логичното от търговска гледна точка и от непопадане в правни рискове и потенциално общо дело от страна на Европейския съюз към конкретната компания, в най-голяма степен се разглежда вероятността за получаване на съответните количества в пълен размер. Дали това може да и дали ще се случи веднага, зависи от конкретната компания. Бързо запазване на капацитет и достъп до терминала не е направено по една много проста причина. При изискване на офертите и при кратките срокове за реализация и оценката им, най-ефективният вариант, особено при критерии най-ниска цена и най-бърз достъп до количества, така че да бъдат гарантирани съответните количества за обществен доставчик, както и за съответния план, който е комуникирал към неговите клиенти, изисква доставка на точка в България, съответно всички свързани процедури по запазване на капацитет, доставка, регазификация и вход в България. Ако пропускам някои от деталите, изпълнителен директор на Булгаргаз може да помене. Благодаря ви.
Благодаря ви, господин министър. Господин Йоцов, желаете ли да добавите нещо? От Демократична България ще има ли въпрос? Господин Мирчев, имате думата.
Благодаря, господин председател. Уважаеми господин министър-председател, уважаеми господин министър на енергетиката, колеги. Както разбрахме от доклада на шефа на ДАНС, страната се намира в изключително тежка енергийна криза. Енергийна криза, предизвикана безспорно от руската страна. Ако беше тук бивша служебен премиер, щеше да нарече най-вероятно специална газова операция. И това е видно от нещо много елементарно. На 28 април бяха спрени доставките, беше падежа на Германия по плащанията за газа, но всъщност доставките на Германия не бяха спрени. Което означава, че говорим за така специален подход на Русия спрямо България. За съжаление, държавата в последните години също не се свърши работата и диверсификация реална нямаше. Имаше една тръба, която влиза от Турция, излиза в Сърбия, струваше 3 милиарда, платихме всички ние, целият капацитет е взет от Газпром и тя никога няма да бъде изплатена. Ние с нея ще бъдем на загуба. Конкретният ми въпрос е към министъра на енергетиката или пък шефа на Булгаргаз, за който предпочита да даде отговор. И той е свързан с клаузите на договора ни с Газпром Експорт. Конкретно, има ли в договора с Газпром Експорт какви са клаузите при забавено плащане или при неплащане в срок? Какво се случва и какви са последствията за България, когато не плати в срок? И случвало ли се това в последните 15 години? Благодаря ви.
Благодаря ви, господин Мирчев. Кой ще отговори на въпроса? Господин министър, имате думата.
Благодаря, господин председател. Господин Мирчев, доколкото има една много важна специфика, държа да отбележа, плащането от страна на Газпром към Газпром Експорт по всички детайли, по всички специфики на съществуващия договор беше излъчено за април месец, прието в обслужващата банка на Газпром Експорт, съответно реализирани всички задължения от страна на Булгаргаз и върнато от страна на Газпром Експорт към българското дружество. Относно забавения начин на плащане, изпълнение на всички задължения от Булгаргаз, съответно българска страна към Газпром Експорт, такива през годините не са наблюдавани и към момента няма. Булгаргаз по никакъв начин не е в нарушение на съществуващия договор и от страна на българското дружество той все още е валиден. В допълнение държа да кажа, че още от получаване на първото писмо и известие, описващо декрета на президента на Русия и съответните последствия за Булгаргаз, въпреки че ефективно се води война, Булгаргаз по никакъв начин не е третирала Газпром Експорт като част от, т.е. по-различен начин, от която е друга корпоративна структура. Всички механизми, показващи добра воля и желание за комуникация, са спазени. Зададени са конкретни въпроси, свързани с съответното становище и описаните правни рискове по предложения механизъм за плащане. От тук нататък, относно текущата кореспонденция и спецификите по потенциално бъдещи въпроси от страна на Газпром Експорт към Булгаргаз,
по-добре да отговори изпълнителният директор на Булгаргаз. Благодаря.
Благодаря ви, господин министър. Господин Йоцов, заповядайте, имате думата.
Уважаеми господин Мирчев, да, в договора с Газпром експорт има клауза за забавяне. Тя от една страна се начислява съответна лихва за забава, от друга страна Газпром експорт в договора си е запазил правото да прекрати доставката на газ в България. В случая обаче тук става дума не за неплащане от страна на Булгаргаз по договора, а по-скоро за неплащане от страна на Булгаргаз съгласно указа на президента на Руската федерация. Тоест парите бяха платени и те бяха върнати. Бяха постъпили в Газпромбанк и бяха върнати на другия ден. След което получихме писмо, в което ни казва, че след 1 април плащането е само съгласно указа на президента.
Благодаря ви, господин Йоцов. От Възраждане. Заповядайте, госпожа Михайлова. Имате думата. И моля да уточните към кой е въпроса.
Благодаря, господин председателстващ. Господин Петков, господин Николов, при първоначалното изслушване от службите стана ясно, че тъй като информацията, която получаваме последния месец през медиите е изключително разнопосочна, както за нас, народните представители, така и за българската общественост. И всъщност беше изключително положително това, че успяхме да чуем адекватна информация, проверявана от нашите служби. Тоест, финално се оказа, че в момента се работи за общо европейско споразумение, то към момента не е налично, няма такова осъществено. Все още има страни, които доставят руски газ, които не са взели решение точно по какъв начин ще осъществяват плащания. Санкциите не засягат частните компании, които могат също да доставят точно този вид газ. Стана ясно, че Унгария ще продължи с тези доставки. Гърция заема компромисна позиция, в която комуникира с Газпром все още. Словакия също и така нататък, да не повтаряме, да не изброявам. В тази връзка леко се губи този смисъл, който нашето правителство непрекъснато изтъква за общо европейски ангажимент, как трябва да бъдем единни, как трябва да вземем решения, които едва ли не само ние имаме такава възможност да не са такива. Сега се оказва, че не е точно така. Както виждаме, другите страни се занимават със собствения си национален интерес. Ние се занимаваме с общо европейските интереси и взимаме решения, които звучат по-скоро идеологически, отколкото икономически. В тази връзка, тъй като другото много разнопосочно нещо и послание, което слушахме през последния месец, беше как ще се отразят тези решения, които в момента взима българското правителство по отношение цените на газа за потребителите. Какво ще е повишаването? Защото във времето се коментираха различни проценти. Вероятно в момента вие вече имате това изчисление, колко ще се повиши цената. И последно, комуникираме ли с Газпром? Имаме ли все още някаква комуникация там? Тече ли по писмен или по друг начин такава? Или тотално сме прекратили всякакви взаимоотношения, сме скъсали дипломацията напълно? Благодаря ви.
Благодаря ви, госпожо Михайлова. Господин министър, имате думата за отговор.
Благодаря, господин председател. Госпожо Михайлова, както вече споменах, от страна на Булгаргаз договорът все още е валиден. Започвам отзад напред комуникацията. Естествено, че продължава като така ли не, че когато имате търговски отношения с контрагент, комуникацията не може и не бива да спира. Едностранно особено. Относно икономиката на решението, проблемът, както преди няколко седмици, когато бях запитан дали имаме техническа възможност да плащаме в руски рубли, отговорът беше да. България при необходимост може да запази плащанията в различна валута, каквато и да е тя, руска, щатска, европейска, български лев. Не е проблемът в поискания механизъм конкретната валута. Проблемът е механизмът като такъв. Механизмът като такъв описва предоставяне на право на трета страна, която е банка. По презумпция, която и да е банка, когато е посредник на финансови отношения, тя следва да има неутрална позиция. Не следва да има право да представлява първа, втора или трета страна по определена транзакция. При плащане на средствата в първата сметка, правото на разпореждане с тези средства се прехвърля на Газпромбанк. Което е по-притеснително в конкретния механизъм, че загубата на контрол върху средствата не се равнява на признаване за извършеното плащане. Съответно, това ще рече, че Булгаргаз при съгласие за изпълняване подобен механизъм губи право на ползване на средствата и няма доказателство за извършеното плащане. Относно последното плащане, извършено от Булгаргаз към Газпром Експорт, Булгаргаз разполага с всички данни и банкови реквизити, показващи, че средствата са получени от срещната страна. Относно финансовата логика за неприемане на механизма, при положение, че няма яснота за валутния курс, който ще се приложи на конкретната борса, посочена в механизма, същите въпроси отново са зададени към Газпром Експорт и отговор няма. По базови данни на достъп на конкретната борса, приемане на подобен механизъм по неговото описание, което ще рече, че той става неделима част от договора, означава директно оскъпяване на количествата, които се получават от Газпром Експорт с 11 до 17%. Това са базови данни и не фигурират в посоченото писмо. Съответно, директно даване на съгласие от страна на българската компания щеше да рече, че цените, които са по описания дългосрочен договор, съответно дългосрочната формула, са невалидни. Относно разговорите за това дали и кои страни и начин им на плащане са извършени в руски рубли или се мисли за тях. Единствените страни, които управляват държавни активи в формат на природен газ, съответно закупуване от Русия, към момента са България и Полша. На останалите държави, да, първо има специфика на производство на електроенергия и много по-тежка зависимост, отколкото българската спрямо електроенергийния пазар. Съответно е по-трудно решението за тях, но това не означава, че те са взели решение да плащат в руски рубли. Санкцията на Европейската комисия ясно посочва, че плащането в рубли е нарушение на общия европейски механизъм. Няма държавно дружество, което към момента да извършва плащане в руски рубли. И да, права сте, Унгария посочи, че ще приема механизма, но техния матуритет на плащането, т.е. съответната следваща дата за плащане към Газпром, не знае дали е настъпил. Последното заседание на Европейската комисия, което се проведе онзи ден, позицията е обща, че плащането по предложения едностранно механизъм не е приемлив. Относно цените, Булгаргаз все още изследва всички възможни сценарии и механизми за доставка през май месец и скоро ще изпрати съответното искане към КЕВР. Съответно КЕВР ще има всички възможни механизми, като независим орган да го приеме или не. И за това ще получите съответната информация в момента, в който всички решения са на лице, като и на правителството ниво се обсъждат всички възможни механизми за общи доставки и за потенциално компенсиране на по-високи цени, ако има такива. Благодаря.
Благодаря ви, господин министър. Колеги, започваме втория кръг от въпроси. Продължаваме промяната. Ще има ли въпрос? Иван Манев. Заповядайте, господин Манев, имате думата. Господин Нанков, господин Терзийски, ако обичате малко по-тихо. Благодаря ви.
Благодаря, господин председател. Уважаеми господин Петков, господин Николов. Въпросът ми е и към двамата, който ще даде по-добър отговор. Какво се цели с създаване на регионалния координационен център в София? Кои страни ще участват в дейността му и какви резултати може да очакваме от него във връзка с цените на доставките, на природния газ и електроенергия? До сега създаван ли е подобен център в Европейския съюз, още повече със седалище в България? Благодаря.
Благодаря ви, господин Манев. Господин премиер, имате думата. Заповядайте.
Уважаеми народни представители, благодаря за въпроса. Всъщност, започвайки на 5 май, това е за пръв път Европейската комисия прави такава работна група
И нейната функция ще бъде не само да се съберат министрите на енергетиката на региона, но реално да работят непрекъснато за откриване на най-добрите стратегически варианти за целия регион. Какво имам в предвид? Ако всяка една от страните купува отделно, всеки, количествата са сравнително малки. Знаем, за България ще трябват около 2 милиарда кубични метра, за Румъния около 3, за Северна Македония сигурно по-малко. И реално всеки, ако купува сам в този регион, няма да може да достигне добра цена на втечнения газ. Но ако се обединиме заедно и още повече, ако използваме капацитета на Трансбалканския поток, само че от юг на север, не от север на юг, е възможно количествата, които ние да закупуваме заедно, да са в пъти повече. Това би доставило няколко неща. Първо, енергийна сигурност на целия регион. Второ, достигане на сравнително по-ниски цени и включително и оптимизиране на различните енергоизточници. Например, в Гърция голяма част от енергията се произвежда, електрическата енергия се произвежда с газ. Ако изнасяме ток към Гърция, те могат да освободят капацитет на газ. Така че тази оптимизация на регионално ниво би трябвало да доведе за по-конкурентоспособни цени, за по-добра сигурност и за пръв път България всъщност е лидер в това. Страните, които ще участват, включват Италия, Румъния, Гърция, Турция, Северна Македония, Сърбия, Украина, Азербайджан и Италия. Така че утре ще видите всички тези енергийни министри да идват в София и да оставят своите служители и част от техните отбори постоянно в София за тази оптимизация. Благодаря.
Благодаря ви, господин премиер. От ГЕРБ-СДС има ли въпрос? Имате думата, госпожо Петкова.
Благодаря, уважаеми господин председател, господин премиер, господин министър, уважаеми колеги. Господин премиер, въпросът ми е към вас. Само преди да задам своя въпрос, бих искала да започна от един ваш отговор на въпрос на колегата Жечо Станков. Вие там си позволихте да изречете една неистина за това, че през последните 10 години не е правено нищо във връзка с диверсификацията и от вас започват всички процеси в тази област. И другото, което направихте, е да проявите сарказъм, свързан с кученца и тем подобни други така сравнения, които вие направихте. Искам да ви кажа, че ще ви подготвим един наръчник, и то в най-скоро време, за всички действия на правителството на ГЕРБ за диверсификация. Ще унагледим, разполагаме с цялата информация, всички интерконектори, които сме направили, включително първи от Румъния, от който можете да внесете 1,5 милиарда от Румъния, всички транзита, който е за Турция, през който можете да внесете 15 милиарда кубични метра газ. Това стана благодарение на новите компресори, които поставихме, които са реверсивни. Това е свързано е с въпроса, господин председател. Така че скоро време ще ви подготвим наръчник, така че да можете наистина да прочетете и да видите за какво точно става дума, защото тези лъжи и тази мантра, която непрекъснато повтаряте, вече умръзна. Мисля, че и децата вече разбраха, че това, което говорите, всъщност изобщо не отговаря на истината. Ако това не беше така, днес нямаше откъде да внася вашия посредник природен газ през Гърция. Така че, просто ви моля да не говорите повече подобни лъжи. Та въпросът ми, господин министър-председател, е към вас и той е свързан с едни ваши медийни изяви на вас и на вицепремиера Асен Василев. В рамките на тези медийни изяви вие бяхте попитан дали е резервиран капацитет от страна на България, разбирайки държавното дружество Булгаргаз, чиято основна функция е тази, той е търговец и неговата работа е да резервира капацитет. Тогава вие обяснихте, че да, такъв капацитет е резервиран, но една проверка в системата, елементарна проверка, показва, че Булгаргаз не е резервирал нито една молекула природен газ за България, а това резервиране на капацитета е осъществено от фирмата МЕТ. От кога, уважаеми господин министър-председател, говорим за фирмата МЕТ и държавната компания Булгаргаз? Да, като ние резервирахме като едно цяло. Вярно, че изпълнителният директор настоящия на Булгаргаз е до вчерашен изпълнителен директор на фирмата МЕТ, но смятам, че такова припокриване на функциите е много-много притеснително. Така че това е моят въпрос и фирмата МЕТ в момента, уважаеми колеги, ако не знаете, ни доставя отново руски газ, но с 30% по-висока цена. Така че ето това е нещото, което вие направихте и това обяснява бързината, с която вие приключихте всички действия и това защо не дойдохте в парламента да информирате какво се случва. Ако вие бяхте с чиста съвест, щяхте да дойдете тук и да искате подкрепата на българския парламент. Въпрос е. Благодаря ви.
Заповядайте, господин премиер. Имате думата за отговор.
Благодаря за въпроса. Никога не съм казал от тази трибуна, че всичко е започнало от нас. Не е така. Ето, казвам го ясно, че не е така. Единствената критика, която изразяваме непрекъснато, е, че когато има 3 милиарда за харчене, за връзки, газови, дали наистина Турски поток беше най-големият приоритет за България? И наистина ли сръбските доставки и унгарските доставки бяха по-важни от гръцката връзка, която можеше наистина да ни диверсифицира? И защо в сроковете, в които се направи Турски поток, не можа да се направи гръцки поток? Това е била винаги критиката. И когато говорим за 3 милиарда, това са 3 милиарда парите на данъкоплатците и ние в момента хем ги нямаме, хем нямаме сериозен капацитет за диверсификация. Така че от тази гледна точка това беше моя коментар преди това. Във връзка с конкретния въпрос за търговеца, всъщност ще дам думата, за да, понеже все пак това е на ниво Министерство на икономиката и Булгаргаз, да получите точен отговор от министъра на енергетиката.
Благодаря ви, господин Петков. След като получите отговор, госпожо Петкова, ще ви дам възможност за процедура. Господин министър, имате думата.
Благодаря, господин председател, госпожо Петкова, уважаеми колеги. Точно това, което вие наричате посредници, по принцип са търговци. Няма да споменавам общия размер на пазара в Европа и колко е отворен той, колко е затворен, каква част от него минава през държавни дружества. Но ще кажа нещо, което си поиграхме малко, за да видим какво се случва под вашия строг надзор. А именно от ноември 2019, декември 2019, януари 2020, февруари 2020. Държа да подчертая нещо много важно. През тези 4 месеца, само за 4 месеца, дългосрочните договори както на Азербайджан, т.е. AGSC, така и на Газпром Експорт са валидни, съответно приправено на нормални разчети и заявки от страна на конкретното дружество, тогава управлявано от друг човек, не би било нужно да се използват така или иначе наричаните от вас посредници. Само за тези 4 месеца дружеството тогава Булгаргаз закупува 2 милиона 66 хиляди мегаватт часа от корпоративни лица. Уважение към тях ще проявя, няма да ги спомена, както и структурата и ефектите в конкретно дружество. Относно МЕТ и дали е посредник и така нататък, МЕТ е търговец, който е с ясни финансови резултати, с ясен менеджмент, структура на управление и така нататък. Няма руски газ, има втечнен газ, който е получен и ще бъде получаван от 18 май нататък в България. Относно ясно положените усилия през последните 10 години за диверсификация, нивото на зависимост в българската енергетика отвъд газовите доставки, които, както ви е ясно на вас, по ред причини към момента от Газпром Експорт бяха над 90%, е абсолютно аналогично. Начинът за създаване на трудности по съответни проекти, които водят за диверсификация, например, преминаване пред язовири, които са изключително технически решения и така нататък, е видно и на други места. Например, диверсификацията на ядрено гориво в атомната ни централа, което щеше да направи България значително по-независима, особено в текущата ситуация. Уважаема госпожо Петкова, както при доставката на природен газ се вижда манталитета, когато става въпрос за доставчик от изток и доставчик, който дава множество алтернативи, също се вижда на всички възможни нива, включително технологични решения в съществуващите държавни предприятия и така нататък. Общият размер на финансовите ползи последните 10 години, конкретно съпоставено външни компании, т.е. изваждат се българските изпълнители и съпоставят външни компании, източни, няма да спомена директно Русия, да кажем източни спрямо западни компании, също е равно на съотношението на това, което сме виждали при природния газ. За съжаление. И го казвам за съжаление като българин, а не като в текущата си административна роля. Относно менеджмента, ще кажа само едно. Всички текущо компании, които са под чапката на Български енергиен холдинг, са управлявани от хора, които са с нужния капацитет назад във времето. И когато един човек е обвиняван, че е работил в дружество, което търгува с природен газ и сега го прави в полза на държавата, и след като изсипахте N-набро обвинения, особено на 3 март на националния празник, които сами знаете колко са почвени и колко безпочвени, ще кажа само, че няма да вземем примера, който беше назад в времето и когато беше необходимо човек, който е продавал шоколади, да започне да търгува с природен газ. Благодаря.
Благодаря ви, господин министър. Имате думата за процедура, госпожо Петкова.
Благодаря. Уважаеми господин председател, процедурата ми е към вас по начина на водене. Въпреки че от тази трибуна говори премиера на страната, когато се изговарят неща, които не отговарят на истината, трябва да се прави бележка. Аз бих желала само да отбележа това, уважаеми господин премиер, че първо не се строи интерконектора Гърция-България 12 години. Това е една от големите лъжи, които вие се опитвате да внушите на хората. Интерконектора Гърция-България се строи от октомври 2019. Господин Николов до вас трябва да се е запознал с договорите. Нека поне да ви брифира и да ви кажа от кога се строи този проект. Първо, за да стане интерконектора Гърция-България, трябваше да станат готови два инфраструктурни проекта. Трансанадолски и трансадриатическия. Те станаха готови през ноември 2019 и декември 2020. За Балкански поток не е похарчен нито един лев от парите на данъкоплатците. Стойността на проекта е 2 милиарда 584. 4 милиона, в това число влизат и 300 милиона за американските компресори на двете компресорни станции, Расово и Нова Провадия. Така че нито един лев. Парите са на Булгартрансгаз, изпълнителният директор е тук,
може да го... Госпожо Петкова. Госпожо Петкова, знаете, че нарушихте правилника, имате възможност в рамките на отношението да кажете тези неща. Не му е нито сега мястото, нито времето. Така. От Движението за права и свободи, господин Анастасов, заповядайте. Моля. Заповядайте, господин Анастасов.
Благодаря ви, уважаеми господин председател, госпожи и господа народни представители, уважаеми министър-председател Петков, тъй като при вас всичко се случва за първи път, или вие за първи път, аз ще си позволя да ви припомня теоремата на Уилям Айзек Томас. Сигурен съм, че ви е познат, известен бихевиорист. Тя е много кратка и много простичка. Ако човек определя ситуацията като реална, то и последствията от ситуацията също са реални. Който разбрал, разбрал. Така, вие говорите за общи доставки на ниво Европейски съюз. Между другото, тази тема е доста стара. Ние от ДПС още преди сме защитавали. Не, от друга, от гледна точка на не само на цена, от гледна точка на сигурност на доставките, което между другото беше основният акцент, тъй като тогава не можеше да се определи кой вариант ще е по-изгоден за България, но със сигурност от гледна точка на сигурност на доставките това беше по-добрия. Тъй като вие самия в отговорите си малко си противоречите, искам сега да ми кажете еднозначно.
ние сами ли ще правим поръчки за газ с заместващия капацитет или заедно с другите страни членки от Европейския съюз? Господин премиер, защото чухме две противоречащи се информации в тази посока. Също как върви запълването на газохранилището в Чирен и с какъв природен газ го запълвате, ако такъв е случай? Господин премиер, въпросът ми е експлицитно към вас.
Благодаря ви, господин Анастасов. Господин премиер, имате думата за отговор.
Благодаря за въпроса. Явно сте оценили, че и по тези теми специфично мога да отговарям. Благодаря за оценката. Но всъщност, когато става дума за газохранилището, ще дам думата на министъра на енергетиката, защото това е в неговите правомощия. Това, което вие ме попитахте, е добър въпрос. По принцип, много по-добре е в този момент да има купуване на газ на европейско ниво. Ставаме много по-силни и много по-шанса да договорим по-добри цени е много по-голям. Този процес обаче отнема време. А ние, както знаете, в момента трябва да намерим алтернативни източници. Така че двата процеса, колкото и на вас може би да ми се струват логични, върват едновременно. От една страна в момента се договарят количества, които могат да донесат газа, който ни трябва в близко бъдеще. От друга страна сме активна страна и ще бъдем център в София по тази тема за общо купуване за региона и за Европа. Така че двете неща върват едновременно, но ние не можем да си позволим просто да чакаме крайния резултат от общо европейските покупки, защото трябва да сме сигурни, че националната ни сигурност е покрита с достатъчно газ в момента. Благодаря.
Благодаря ви, господин премиер. Господин министър, имате думата и вие.
Благодаря, господин председател. Господин Анастасов, ако позволите, уважаеми колеги, само стъпка назад относно Чирен, тъй като е важно. След получаване на 1 април, т.е. първото писмо от Газпром Експорт, че има вероятност указът на техният президент Путин да доведе до драстична промяна в договорните отношения с Булгаргаз, съответно с съответните количества и ефекти за България, и при значително повишаване на този риск, съответно риск от изпълнение на доставките за всички клиенти и домакинства, особено при все пак приключващ на отоплителен сезон, е издадена заповед да не се черпи от Чирен. Също в тази заповед е посочено, че следва да се закупи стратегически резерв от страна на Булгартрансгаз, който да бъде използван достатъчно дълго време, съответно да се подсигурят домакинствата и бизнеса за поне още 30 дни напред. Дори при настъпване на систематичен риск и ограничаване на подаването, това ще и би ни гарантирало всички систематични дружества, включително на рафинерите, да функционират нормално, което е изключително важно от икономическа гледна точка. Относно текущото нагнетяване и процедурата по такова, зависим от типа газ, който се получава естествено и от неговия обем. В следващите няколко месеца и с предприятите усилия от страна както на Булгаргаз и Булгартрансгаз, така и на европейско ниво, в зависимост от алтернативните доставки, включително не само от азерската страна, тъй като и с тях се работи за повишаване на капацитета към България, същия ще бъде нагнетяван по съответния график в Чирен. Относно въпроса ви за общите доставки, имайки предвид, че срещата в София, която предстои утре, първа стъпка, предстои описание на самия механизъм за общи доставки. Дали ще са конкретно на държава, дали ще се съобразят с срочността на съществуващи договори за конкретните държави или не. Все пак е важно да се отбележи, че текущия така наречен Task Force или работна група в България е пилотен проект и част от тази обща платформа за търговия с природен газ, съответно отвъд, отвъд количествата, които по своя обем следва да реализират по-ниска цена, се цели и ясно планиране и балансиране на системата, тъй като профилите на консумация съответно спецификите и синергиите между различните държави могат да бъдат значително по-успешни и доста по-високи, отколкото към момента. И в случай, че не е достатъчно дълбок детайла, изпълнителният директор на Булгартрансгаз. Да, добре, благодаря ви тогава.
Благодаря ви, господин министър. Преминаваме към въпроса от БСП. Има ли такъв? Няма въпрос. Колегите от Има такъв народ, има ли втори въпрос? Не. От Демократична България. Заповядайте, господин Панев. Имате думата.
Благодаря ви, господин председател, колеги, уважаеми господа министри, господин премиер. Ясно е, че се намираме в изключително сложна ситуация. Така, може би една година, в която няма нищо общо с останалите години, поне на пазарите на газ в Европа. Ясно е и, че България е в така особено положение. От една страна да осигурим нужните количества за българските потребители, които така за наше щастие в момента не са особено количество за България не са особено големи. 3,5 милиарда кубически метра годишно не би трябвало да представляват сериозен проблем за нашето правителство. Нашата отговорност обаче е доста по-голяма, а тя е да помогнем за осигуряването на доставките въобще в Европейския съюз през тази година. Доколкото имаме така и стари газопреносни мрежи и нова, която ще бъде изградена, надяваме се, до средата на годината. Моят въпрос е каква е готовността на България да участва в решаването на целия газов проблем в цяла Европа, а не просто за България, и какви действия се предприемат в тази посока. Благодаря.
Благодаря ви, господин Панев. Имате думата за отговор, господин министър.
Благодаря, господин председател, уважаеми колеги, уважаеми господин Панев. Описанието на ситуацията като трудно е доста меко казано. Всъщност, критичността на ситуацията е отвъд всякакви граници, дори ако забравим, доколкото е възможно да се забрави водената война към момента, резултатите чисто икономически за Европа са изключително тежки. За сравнение, корелацията между така наречен TTF, т.е. доставка на природен газ в Европа и Henry Hub, основни индекс в щатите, на най-низките си нива в цялата история, ще рече, че няма никаква свързаност вече за цената на природния газ на различни места в света. Първо, второ, показа ясната зависимост на цялата енергийна карта в Европа от един единствен доставчик. Относно отговорността на България, България е първата държава в Европейския съюз, която разпространи възможностите за общ механизъм за капацитет, съобразно съществуваща инфраструктура, съответно терминалите в Гърция, потенциално използване на терминали в Турция, цялостно използване на Южен газов коридор от Каспийския регион, алтернативни доставки, потенциални слапови сделки с страни, които също се снабдяват през LNG терминали, включително не само Италия, потенциално Хърватска и така нататък. И така нататък. С тези документи се опитахме да покажем къде и как България може да стои на общата карта регионално в Югоизточна Европа и включително на Западните Балкани. Стъпките, които са предприети за напред, утрешната среща на всички енергийни министри в региона включва няколко панела, част от които са обсъждат общия енергиен микс, енергийния баланс и ресурсите, които са необходими за производство на електроенергия, с една цел да се идентифицират възможностите за промяна и бързо намаляване на зависимостта от природен газ, специално доставен от Русия. От една гледна точка. Втора, ще се обсъдат всички механизми и мерки, свързани с енергийна ефективност, така че съответното количество електроенергия, което се консумира, да падне. На трето място, естествено, най-бързото решение е изследване на инфраструктурната карта, както и обща доставка в по-голям обем за цяла Европа. На четвърто място, последно, но не по важност, ще се изследват абсолютно всички възможни регулаторни механизми за облегчаване на всички потребители, включително не само бизнес и индивидуални потребители, за изграждане на мощности от възобновяема енергия, включително и за отопление и топла вода. По този начин, логично, надяваме се и устойчиво, ще се предприемат общи регионални мерки, така че да се намали до максимална степен консумацията на природен газ, съответно намаляване на зависимостта от Русия. Не на последно място, фактът, че в България, в София се събират всички регионални министри, ясно показва ролята на София в този процес. Споделянето на данни, свободното споделяне на данни и ясното начертаване на синергии дава възможност България да продължи да балансира целия регион не само на формат на електроенергия, потенциално и при договаряне на общи доставки на природен газ. И накрая нещо, което вече получава така почти завършена степен на реализация, до толкова доколкото Маришкия басейн, както и ТЕЦ, както и Мини Марица изток, са изключително критични за България, вече е факт, но също така са важни и за региона, тъй като настъпилите аварийни ситуации в някои от съседните нам държави дадоха възможност Мини Марица изток да доставя потенциално въглища и за съседни държави. Така че доколкото имаме възможност и капацитет на всички държави, независимо дали са в Европейския съюз или не, ще продължим да помагаме и ще продължим да търсим решения заедно с тях. Така че зависимостта от неустойчиви и невъзможни за планиране в дългосрочен период партньори в кавички да бъде намален. Благодаря.
Благодаря ви за отговор, господин министър. И последния въпрос от парламентарната група на Възраждане. Господин Ганев, имате думата. Заповядайте.
Господин председателстващ, господин Петков, господин Николов. Преди да задам въпрос си, просто искам да отбележа, че разнопосочната информация, която се чува от страна на правителството, продължава и днес. Само преди минути чухме министъра на енергетиката от тази трибуна. Каза, че има заповед, в която е спряно ползването на Чирен, тъй като количествата са изключително малки. Да, но днес в една от българоязичните американски медии, по-точно Капитал, министър на финансите казва, че продължава черпенето на газ. Предполагам, че той не е запознат или пък неволно заблуждава в интервюто си всички, които четат тази българоязична американска медия. В тази връзка обаче моят въпрос е в следната насока. Те са по-скоро към министър-председател и към министъра на енергетиката. Към министъра на енергетиката мен ме интересува, след като в момента се бориме да осигуриме доставките на потреблението, което имаме в страната, и да го спасим това потребление, за да не останат цели бизнеси, цели сектори без газ, как ще процедираме и какво ще правим при положение, че хранилището ни е празно и че само след 5 месеца идва зимен сезон. Просто не знам дали и в каква насока и как я смята правителството да действа, защото след 5 месеца, ако сега се борим и ще избутаме, след 5 месеца нещата са коренно различни. По отношение на въпроса ми към министър-председателя. Господин Петков, преди 2 седмици от тази трибуна на парламентарен контрол министър Николов на въпрос от страна на един от депутатите на Възраждане, работи ли се и преговаряли се с руската страна за нов договор за доставка на газ, той заяви, че не се водят такива разговори и не, няма да се водят такива разговори. Завършвам. Докато се водят войни действия. Но до уточняващия въпрос към него, ами какви са цените, на които ще внасяме газ, той уточни, че има много по-важни цени, много по-важни неща от цените в момента на газа, тъй като се водят войни действия. Питането ми към вас следното. Вие като министър-председател ще отстоявате ли тази политика, която от тази трибуна заяви министъра на енергетиката, тъй като ние от Възраждане смятаме, че интересите на бизнеса в България, българските национални интереси са преди общностните интереси в Европейския съюз и преди интересите на който и да е бил друг бизнес или държава, не само в Европа, но и в света. Благодаря.
Благодаря, господин Ганев. Но правя уточнение, че имате право да зададете един въпрос. Вие зададохте два. На кой от двата въпроса искате да ви бъде отговорено, господин Ганев? Кой приоритизирате? Господин министър, вие ли ще отговорите? Заповядайте.
Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, господин Ганев, надявам се, че с оглед на късния час и дългия ден съм успял да запомня всичко. Ако има нужда, ще продължим да разговора без никакъв проблем. Относно зимния сезон и планиране, отново държа да кажа, че Булгаргаз, Български енергиен холдинг и всички структури са държали изцяло корпоративно и в унисон с съществуващи правни отношения, които са по швейцарско право, съответно. Доколкото е възможно на една страна да спазва договора си, Булгаргаз го е направил. Съответно, искането едностранно да се променя договор означава, че всяка една клауза едностранно може да бъде променена във всяко едно време. Ако забравим, че става въпрос за Газпром експорт, искрено бих се радвал да ми споделите вашата позиция за компания, която не се намира на изток от нас и предяви подобни претенции. Как бихме реагирали тогава? Ако някой директно иска да завиши цената през индиректни разходи, каквито са тези за превалутиране, и дали това би било приемливо за вашата парламентарна група? Относно цените, не съм казал, че цените не са важни. Напротив, затова няколко пъти подчертаваме ефекта на полученото предложение чисто ценово, финансово и корпоративно към